Radijska misijonska obzorja.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Nocojšnja oddaja bo prinesla kar nekaj utripa z Madagaskarja. Ta rdeči otok se je namreč znašel v težkih razmerah in opisala sta jih Pedro Opeka in Klemen Štolcer. Prebrali bomo tudi poziv k socialnemu miru, ki ga je napisal Pedro Opeka. Potem pa bomo v nadaljevanju oddaje slišali tudi to, da smo povabljeni k temu, da bi bili angeli miru in ljubezni, ki bi pomagali slabotnim in tistim, ki so pomoči potrebni. Hkrati se bomo v današnji oddaji ustavili ob vprašanju, ali je treba delati ali tudi moliti, oziroma ali je treba bolj moliti in tudi kaj delati. No, več v nadaljevanju oddaje, ob koncu tudi nekaj utrinkov, ki so jih poslali naši misionarji. Vse skupaj bom z besedo prepletal Matjaž Merljak in želim vam res prijetno poslušanje. Misionar Pedro Opeka je prvo pismo poslal 27. januarja. V glavnem mestu Antananarivo smo doživeli ljudski upor, socialna eksplozija, revščina, pokvarjenost v politiki, brezdelje in pomankanje demokracije so povzročili to eksplozijo revežev. Mesto je bilo včeraj v rokah razjarjene množice. Antananarivo ne pomni toliko gorja, kraje in sežiganja v zgodovini mesta. Že nekaj tednov narod zahteva več demokracije strani predsednika. Predsednik ne samo, da ni poslušal, jih je celo podcenjeval, naj se preštejejo, če so se sploh zmožni z njim pomiriti. Take besede so še bolj razjezile ljudi. Množica je začela podžigati, kar jim je prišlo pod roke. Predsednikovi vojaki so uničili mestni županov radio in televizijo, na to pa je razjarjena množica zažgala državno televizijo in radio, ker tu poročajo samo ljudje predsednikove stranke. Na to pa še trgovine in tovarne, ki so last predsednika. Vse so oropali, posebej hrano in potem požgali. Včeraj je bilo škode v glavnem mestu za več 10 milijonov dolarjev. To gibanje vodi mladi župan glavnega mesta, Andri, ki je sprt s predsednikom, ki mu je stalno metal polena pod noge. Na tisoče ljudi je začelo manifestirati in podprli so mladega župana. Zahtevajo odstop vlade in hočejo sestaviti novo vlado, v kateri bodo sodelovali tudi oni. 26. januarja je bilo glavno mesto v ognju. Demonstranti so začeli ropati tudi privatne trgovine in jih zažigati. Smo v veliki krizi in ne vemo, kako se bo vse to končalo. V združenju Akamašuje branimo vasi in skupno dobro. Šola je zaprta. Ta kriza bo še povečala revščino za najbolj uboge družine. Naši ljudje so ostali mirni in niso sodelovali pri ropanju. Najlepša hvala za vaše prizadevanje v Sloveniji, za kar se tukaj na Madagaskarju dogaja. Danes se bosta srečala na pogovoru mladi župan Andri in predsednik države. Še ne vemo, kakšen bo uspeh tega srečanja. Hvala za vašo pomoč in molitev, Pedro. Naslednji dan, 28. januarja, pa Pedro Opeka takole piše. Kriza se pospešuje. Včeraj je bilo še veliko več divjanja. Ni videti kakšnega hitrega izhoda. Začeli so ropati in sežigati tudi po drugih mestih Madagaskarja. Začnejo s trgovinami, ki so last predsednika in potem nadaljujejo s privatnimi, tako da se kaos veča. Danes sta policija in vojska bolj prisotni. Je tudi že veliko mrtvih. Župan in predsednik se včeraj nista srečala. Danes ima župan veliko srečanje z ljudstvom na trgu revolucije 13. maj. Povedal bo pomembne stvari. Danes se še ne vidi nobene rešitve. V takem stanju ni pametno hoditi na Madagaskar. Vse ambasade odsvetujejo svojim ljudem, naj sedaj ne potujejo na Madagaskar. Glede slik o nemirih bomo videli, če bo možno. Osebno ne smemo mesto. Povezani v molitvi, lepo zdrav, Petro. Tretjega drugega se je znova prek Roka Gajška oglasil Pedro Opeka in sporočil, da so nemiri zahtevali že več kot 100 smrtnih žrtev. Posledica vsega tega pa je, da je bil odstavljen dosedanji predsednik Mark Ravalomanana, postal je namreč preveč aroganten in ni bil pripravljen za sodelovanje z drugače mislečimi. Po Pedrovih besedah naj bi nova oblast županom glavnega mesta prevzela vsa ministrstva in seveda oblast čez ves Madagaskar. To bi se moralo zgoditi 2. februarja. No, 4. pa se je spet oglasil Pedro Opeka. 2 dneva je bilo bolj mirno. Včeraj so se spet stvari zaostrile. Predsednik je odstavil župana Andrija Rajoelina in ga nadomestil z nekom iz predsednikove stranke. To je spet povzročilo razburjanje med ljudstvom, ki podpira župana. Brez dvoma, da ima župan veliko več ljudi za seboj kot predsednik. Zato se je danes spet začel v mestu boj, da ljudje ohranijo župana, ki so ga oni izvolili in ga ni določil predsednik, ki ni več popularen. Župan je včeraj zvečer svetoval vsem tujim državljanom, naj ne hodijo ven iz svojih stanovanj. Naj ostanejo doma. To pomeni, da lahko kadarkoli izbruhne novo nasilje. Tolpe mladih razbojnikov, ki so plačani, bodo še veliko razbile in podžgale. Ko je kaos, tisti, ki so živeli in bili izključeni iz družbe, izkoristijo nemir, da naredijo še večjo škodo. Treba bo naprej moliti za mir na Madagaskarju. No, pa še nekaj veselega, je sporočil Pedro Opeka. Dekle, ki poučuje na srednji gimnaziji v Akamašuji, je v Parizu na študiju. Ime je Tojo Nijaina Lidija. Bila je prva, ki jo je Pedro srečal na smetišču, takrat je imela 9 let. Veliko je napredovala in je danes vzgojiteljica. Sicer pa z Madagaskarja poročajo tudi, da je zelo vroče, da se temperatura dvigne tudi do 40 stopinj Celzija in da so v Midungiju pri Tonetu Kerinu imeli blagoslovitev nove cerkve in tam je bil navzoč tudi Klemen Štolcar.
Fanny unza mia. nijem kasu, gdje ciresim ranu masu. Popao ni ranu masu, kad je revu cara. Panja ticki lalau, ciki lalau mzaza.
Z Madagaskarja se je oglasil tudi Klemen Štolcar. Vre, vre, mi smo ribunčanje, je začel svoje pismo. Bog, res lepo, da imaš poleg mnogih cerkva na skrbi tudi našo otoško, ki ravno te dni silo trpi. Mi v Farafangani smo, hvala Bogu zaenkrat, še zakotno mestece, ki mu ni sile. Le z nafto smo morali napolniti sode, ker se ne ve še točno, kaj in kako bo v bodoče. Novice so si nasprotujoče. Obe televizijski hiši so stolkli in zvečer, ko bi radi gledali dnevnik, na ekranu le sneži. Radijske postaje enako molči in tako samo od tujih postaj kaj izvemo in še to ni vedno verodostojno ali točno. Gre za dva petelina na istem gnoju in eden bi bil rad hujši od drugega, za oba pa na skromnem tretjesvetnem gnoju ne bo prostora. Škoda, da sta oba kristjana in župan glavnega mesta je žal na papirju tudi katoličan. Nekaj nepravilnosti je res zagrešil predsednik, ampak škis od župana bi zdavnaj moral vedeti, da na robu preživetja folk komaj čaka, da je malce nereda in se zapodi krast v bogate štacune. Izkoristil je vedno spufano rajo in se sedaj repenči. A Bog ve, če bi znal, ako bi mu bila dana oblast, furati pravičneje kot dosedanji. Gre v glavnem za boj dveh klanov na visoki planoti, kdo bo koga. Stvar pa je odjeknila po otoku in so šli povsod najprej krast v prehrambene trgovine, ki so vse last zdanjega predsednika. Tudi v Manakari v naši škofiji so pljačkali. Danes naj bi škofje spravili oba petelina. Že pravi, da se stvar uredi. Klemen Štolcar. Zdaj pa vam bom prebral še poziv k socialnemu miru, ki ga je napisal Pedro Opeka, prevedla pa ga je sestra Barbara Šelih. Potem, ko sem slišal poglobljen in žalosten komentar nekega novinarja iz radija Anciva, ki predstavlja sedanjo dramo, bi rad podaljšal njegovo razmišljanje. Situacija ostaja zelo težka in celo kaotična. Soočamo se s socialno krizo. Preveč je že mrtvih in materialnega opustošenja. Škoda zaradi uničene infrastrukture je sedaj že neprecenljivo velika. Komu lahko to koristi? Jeza je vedno slepa. Kadar se v politiki hinavščina zunanjega videza predstavlja kot resnica, se to plačuje z lažjo. Zato ni čudno, da se lahko v vsakem trenutku pojavijo upori. Politiki se zibljajo v sladkih in premišljenih besedah, da bi ustvarili trenutno zadovoljstvo. Ubogi pa trpijo, se zadržujejo, dokler ne eksplodira varnostni ventil. Nekateri mladi, ki so jih označili za roparje, so kljub vsemu otroci te dežele. Odkot prihaja njihovo nasilništvo, njihova želja po razbijanju, njihovo ogorčenje? O tem se lahko vsi vprašamo z ozirom na našo skupno odgovornost, kot država, kot cerkev, civilna družba, vzgojitelji, starši. Kadar se seje egoizem, brezbrižnost, kadar skrbi vsakdo le zase, ko se širi divji kapitalizem, takrat ni možno požeti nikakršnega napredka. Koliko voditeljev preživi svoj čas od sprejema do sprejema, od seminarja do seminarja, od srečanja do srečanja? Medtem, ko na desetine mladih brezupno išče zaposlitev, da bi si zagotovili prihodnost, ali da bi čisto preprosto le preživeli. Od toliko mladih, ki so pozabljeni ob robu napredka, se ne da pričakovati miru. Slepo nasilje poganja iz ranjenih src. To barbarstvo, pustošenje in nasilje je manifestacija tistih, ki so zapuščeni in jih nihče ne upošteva. Čeprav so ta dejanja obsodbe vredna, Je vendarle čas, da se vprašamo, kaj lahko storimo za tiste, ki so ropali, plenili, vlamljali in požigali, ker sami niso imeli kaj izgubiti. Čutijo se tuji, človeški in nacionalni skupnosti, v katero niso bili nikdar prav vključeni. Veliko malgaških staršev sploh ne more razumeti, da so njihovi otroci zmožni takšnega nasilja. S takimi dejanji hočejo mladi pritegniti našo pozornost. Toda koliko starih ljudi, osamljenih žena in invalidov pa nima nobene možnosti, da bi izrazili svojo bolečino, pa kljub temu predstavljajo nevidno potopljeno ledino goro 70% ubogih. Skupaj z voditelji se prebudimo iz spanja in opravljajmo naše delo z resnično ljubeznijo, ki bo nujno prodrla po delitvi, spoštovanju in dostojanstvu. Vprašajmo se, kaj lahko storimo, da ubogi ne bi postal lahek plen manipulacije lahkomiselnih ljudi. Prišel je čas, da začnemo to daljnoročno delo. V tem bomo odkrili modrost starih. In naj se vsi, ki se imenujejo kristjani, svoje krščansko človekoljubje pokažejo s konkretnim življenjem, z deli in besedo. Moja izkušnja po več kot 35 letih življenja med ubogimi potrjuje, da je to upanje, ki rešuje, če so priznani. To je želja vseh tistih, ki imajo radi Madagaskar. Nacionalni mir je v rokah vsakega od nas. Je svoj poziv k socialnemu miru sklenil Pedro Opeka. Prevod je delo sestre Barbare Šelih.
Tvoj zrak
Lep pozdrav vsem poslušalcem oddaje Misijonska obzorja na Radiu Ognjišče, vsem, ki čutite z misijonskim poslanstvom Cerkve. Prav posebej vsem molivkam in molivcem Misijonske molitvene zveze. Včasih slišimo pripombe, kako je treba tudi delati, ne pa samo moliti. Morda tisti, ki tako govorijo, mislijo na karitativno delo, ki je del prave krščanske ljubezni in se nerodno izražajo. Verjetno pa se za takimi izrazi skrivajo ostanki protiverske propagande iz polpretekle dobe, ko je takratni politični sistem poskušal odvrniti ljudi od Boga, molitve in predvsem svete maše in zakramentov. Za nas kristjane je vsem vzor Jezus Kristus. Pri njem vidimo, da se ni nikoli postavljal vprašanja, ali mora več delati ali več moliti. Pri Jezusu je molitev, pogovor z očetom, osnova vsega njegovega delovanja. Lahko rečemo, več ko je delal, več se je pogovarjal z nebeškim očetom, oziroma sploh ničesar ni storil, ne da bi se najprej pogovoril z nebeškim očetom. V svetem pismu beremo, moj oče dela in tudi jaz delam. In jaz in oče sva eno. Poudarjati, da je treba delati, ne pa samo moliti, ni pravilno govorjenje niti o delu, niti o molitvi. Vedno je treba delati in vedno je treba moliti, se pogovarjati z Bogom, kakor nam je dal za to zgled Jezus Kristus. Ko poudarjamo molitev, nikakor ne želimo podcenjevati fizičnega dela, ki je v svetem pismu visoko vrednoteno. Seveda delo, ki človeka ne zasužnjuje, temveč ga spopolnjuje, celo dviga na raven sodelavca z Bogom. Cerkev ne delo ali lenobo ne zagovarja. Apostol Pavel pravi, kdor noče delati, naj tudi ne je. Slišimo namreč, da nekateri med vami živijo neredno, da nič ne delajo, ampak begajo sem ter tja. Takšne opozarjamo in opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, naj v tišini delajo in jedo svoj kruh. Kristjani torej znamo pravilno ceniti delo in pravilno ceniti molitev. Nadvse pa kristjani cenimo delo, ki je povezano z veliko napora in z ljubeznijo. Tako delo je tudi delo vas, starejših molivk in molivcev. Mladostno lahkotnost, morda vihravost, je zamenjala dozorelost, jesen, ki je prinesla tudi svoje težave. Telo, s katerim bi lahko nekoč premikali gore, kakor pravi pesnik, je ovenelo in velikokrat le s težavo premikate svoje roke in noge. Z jesenjo življenja se je poglobila vaša vera in ljubezen do Boga in tudi delo se je spremenilo. Motiko, lopato, stroje, papirje in druge pripomočke, s katerimi ste sebi in svojim služili vsakdanji kruh, ste zamenjali z rožnim vencem, branjem svetega pisma in druge duhovne literature. Svojim dragim več ne služite kruha toliko za telo, ampak predvsem za duha. Tega duhovnega kruha pa so v velikem obilju deležni tudi naši misionarji. Drage molivke in molivci, nikoli ne podvomite o veličini in potrebnosti vašega dela v Gospodovem vinogradu, kjer ne obrezujemo trte s škarjami in drugimi materialnimi pripomočki, ampak z molitvijo in dobrimi deli. V tem tednu, ko bomo molili desetko za Evropo, se bomo posebej spomnili novega mariborskega nadškofa, koadjutorja, monsignorja Antona Stresa, ki ga je sveti oče te dni imenoval na to odgovorno poslanstvo v Cerkvi na Slovenskem. Molivci Misijonske molitvene zveze mu iskreno čestitamo in mu zagotavljamo naše molitve. Spomnili pa se bomo tudi naše misijonske sestre Martine Arhar. je šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, doma iz Dolnega Logatca, v misijone je odšla leta 2000 in to v Aleksandrijo, v Egipt. Misijonsko delo v tej deželi je s Slovenijo posebej povezano. Začelo se je v 19. stoletju, ko so se Slovenci v to deželo naseljevali zaradi dela. Da bi svojim otrokom omogočili šolo in vzgojo, so povabili mariborske šolske sestre, da bi prevzele takšne ustanove in obenem delovale v krščanski skupnosti, ki je živela sredi islamskega sveta. Prve sestre so prišle leta 1908 in ustanovile dve skupnosti, v Aleksandriji in Kairu. Med obima vojnama so pomagale številnim slovenskim dekletom, ki so s trebuhom za kruhom prihajale z Primorske in mnoge med njimi tudi postale žrtve brezvestnih trgovcev z belim blagom. V ta namen so sestre v obeh mestih ravno zanje postavile zavetišče, skrbele za dejavnosti v prostem času, pomagale pri organiziranju kulturnega in družabnega življenja in mnogim pomagale, da so ohranile svoje dostojanstvo. Za dekleti so tja začeli prihajati tudi možje in fantje in dobili delo. Nastale so slovenske družine, iz katerih duhovno življenje so posebej, poleg šolskih sester, skrbili tudi frančiškani in slovenske usmiljenke. Danes sestre še naprej delajo z mladimi dekleti, seveda z domačinkami, posebej je hvalevredna tudi skrb za uboge smetarje z ulice. Sredi islamskega sveta je njihovo delo toliko bolj pomembno, saj je zgledno krščansko življenje in pričevanje z dobrimi deli edina možna oblika evangelizacije. Za blagoslov dela misionarke sestre Martine bomo z veseljem molili v prihajajočem tednu, zaključuje magister Tone Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Thank you.
prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, kako množično se danes uporabljajo, pišejo in izgovarjajo besede mir, pravičnost, solidarnost, demokracija, enakopravnost, ljubezen. Žal pa so vse prevečkrat to samo parole, s katerimi se mi sami delamo lepe pred drugimi. Še bolj pa je boleče, da so to obljube mogočnikov tega sveta, na katere pa tako radi pozabijo in jih celo pohodijo, ko bi jih bilo treba konkretno uresničiti. Ob vsej tehniki in napredku znanosti, ob vsem tako visokem standardu peščice ljudi, ki so plakati za lagodno življenje, je pa vse to samo navaden papir, ki ga spira dež časa in solze tistih, ki trpijo. Ob evangeliju jutrišnje nedelje bomo zato še kako razumeli, kaj je prinesel Jezus s svojim javnim delovanjem. Ni čudno, da so apostoli hiteli k Jezusu in mu sporočali, vsi te iščejo. Ljudje so namreč tudi v tistem času bili siti obljub o boljšem življenju. Vladarji so si gradili palače in se gostili, pismouki in farizeji so zahtevali izpolnjevanje predpisov in hladnokrvno klicali Božjo kazen ter metali kamenje v druge. Tu pa je sedaj naenkrat nastala sprememba. Jezus se približa ljudem na njihovih poteh, skloni se k njihovim stiskam. Ne prinese samo parole o Božjem kraljestvu, ampak to kraljestvo začne oznanjati in ga tudi konkretno ustvarjati. Ljudje potrebujejo zdravja, potrebujejo vsakdanjega kruha, predvsem pa so bolni v duši in lačni ljubezni. In ravno to dvoje prenaša Jezus. To je tisto konkretno, ko beseda postane meso, človek. Božje se spet prebodi v človeku in zato je slehernik zmožen spet z veseljem uporabiti talente, se povezati z bratom in v soncu Božje ljubezni ustvarjati raj. Prisluhnimo Filu Bosmansu, ki takole razmišlja. Veliko hrepenenje človeštva, svet brez vojne. Dnevno izkušamo, da se ljudje borijo za oblast v državi, za volilne glasove, za delovno mesto, za promet, za lastne koristi, za lastne interese. Gre tudi drugače. So tudi ljudje, ki v vseh okoliščinah ohranijo spoštovanje do dostojanstva vsakega človeka, tudi drugače mislečih in drugače verujočih. So tudi ljudje, ki ne podžigajo sovraštva, ampak sklepajo prijateljstvo, ki povezujejo in ne ločujejo, ki lepe besede povezujejo z dobrimi dejanji. Takšni ljudje so angeli miru. Angeli imajo dobre oči, vidijo stisko ljudi, zlasti skrito stisko. Angeli imajo dobra ušesa, znajo poslušati in so pozorni tudi na neizrečeno trpljenje. Angeli najdejo prave besede, ki to lažijo in dajejo pogum. Angeli so kaži poti. Delujejo z angelskim potrpljenjem. Dežela potrebuje veliko angelov miru. Dragi poslušalci, ali ni bil Jezus, je in bo en sam angel miru in ljubezni? Božji poslanec, ki sporoča očetovo voljo, ki je v tem, da se nihče ne bi pogubil, ampak imel večno življenje, ki vedno znova kaže, kako blizu je Bog vsakemu človeku, posebej še tistemu, ki je na tleh, ki je premagal vsako temo, zato, da nam vsem podarja nov dan, ki se nam izroča po kruhu življenja, zato, da bi vsi imeli moč graditi, ustvariti človeka vredno življenje. Ko bomo jutri v berilu pri maši poslušali besede apostola Pavla, bomo spoznali, da ko govori o sebi, govori tudi o naših misionarjih. Sedaj so tudi oni angeli miru po zgledu Jezusa Kristusa. V pismu Korinčanom je Pavel zapisal, gorje mi, če evangelija ne bi oznanjal. Postal sem služabnik vsem, slabotnim sem postal slaboten. Vse delam zaradi evangelija. Poglejte. Čisti povzetek Jezusovega delovanja, jasno spoznanje apostola Pavla in konkretno življenje naših misionarjev kako smo lahko veseli, da naša majhna Slovenija v tolikih krajih sveta med najbolj ubogimi sporoča, da so Slovenci angeli miru. Brez mnogih besed, svojo navzočnostjo in delavnostjo, pogumom in ljubeznijo, vero in požrtvovalnostjo, spreminjajo divjino solza v poljane veselja. In vse to v prav težkih razmerah in z mnogimi bolečimi izkušnjami. Kakšno mogočno vabilo tudi za vse nas, da bi tudi naše leporečje potrjevala dejanje rešitve miru in ljubezni. Kako radi mnogi rečejo, kaj bomo pomagali tistim zamorcem, ko pa je tudi doma stiska. Res je, toda zakaj je? Vsak izmed nas je kamenček v mozaiku podobe, ki kaže današnje stanje. Ali smo dovolj angeli miru in ljubezni? Hvala vam, da to tolikokrat ste, da vaše veselo sporočilo potrjuje dobrota, ki objema ne samo tiste okrog vas, ampak preko molitve, botrstva in druge pomoči tudi tolike v misijonih. Božje kraljestvo raste tudi z vašo pomočjo.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Marija Pavlišič z Madagaskarja se je oglasila konec januarja. Hvala za vaše vrstice. V nedeljo 25. januarja smo praznovali Dan gubavcev. Potrudili smo se, da je bil res praznik. Škof je imel sveto mašo in bolniki z osebjem. Vsi so sodelovali pri bogoslužju. Kako veseli so bili. Veliko jih je brez stopal in brez prstov na nogah, pa vendar so veseli. To moraš doživeti. Hvala Bogu za to milost. Vsem iskren pozdrav. Sestra Marija. Glas iz Burundija je prispeval Danilo Lisjak. Hotel sem samo vedeti, če ni kakšna gripa ali kaj podobnega, pa vidim, da kar dobro tankate in vlečete, tudi na hladnem, če je treba. Hvala Bogu, nobenega nisem kregal ali zmerjal, saj Lisjak raje pobegne, kot bi se spuščal v nevarnosti. Korajža in do pepelnične srede še lahko pijete in kadite, potem pa vse za misijone. Avto je skoraj v celoti popravljen. Čakam še na izpušno cev iz Kuvajta. Bo malo preseglo stroške. Prav tako liturgični pripomočki za trikrat. Ne bom jokal, saj vem, da boste tudi letos kaj prispevali za liturgične pripomočke, za mašne plašče, albo, štole in mikrofonijo. Spet bom šival oblike za naše pomočnike in bom vesel še kakšne injekcije. Bolnike obiskovati je krepostno dejanje, zasluženi za nebesa. Zato obiščite kaj Gustija Horvata, ki se zdravi doma v Sloveniji na Trsteniku. Obiska potrebuje bolj kot zdravil. Ne vas ne zebe preveč. Tukaj je sonce in dež, vsega dovolj. Malo manj je lakote in več miru, kar nam pomaga zakoličiti gradnje tja do konca aprila. Srčno naprej, moji bratje. Danilo. Ta teden pa je prišla pošta iz Ukrajine, podpisana je sestra Jožica Miško. Spoštovani, v prilogi vam pošiljam nekaj vrstic o tukajšnjem življenju in nekaj fotografij iz zadnjega obiska v centru za brezdomce. Že 3 tedne je med nami sestra Bogdana Vengust iz Dobrove, iz Slovenije. Prišla nam je na pomoč, obenem pa bi rada videla utrip v takšni državi, kot je Ukrajina. Vse jo zelo zanima. Pravkar je šla s Tomažem Mauričem in skupino prostovoljcev iz Vincencijeve konference delit sendviče brezdomcem na ulico. Mi dve, sestro Marto, pa urajava stvari, ki čez dan ne pridejo na vrsto. Radi bi našo družbo, Marijinih sester, registrirali. S tem pa je povezanega kar nekaj pripravljanja dokumentov in tekanja po uradih. Kako pa ste kaj vi v misijonski pisarni? Vedno kaj novega snujete in ustvarjate za blagor vseh nas in naših ljudi. Želim vam veliko žegna in vas lepo pozdravljam. Sestra Jožica. Dragi prijatelji misijonov, angeli najdejo prave besede, ki to lažijo in dajejo pogum. Angeli so kažipoti. Vsi vas iščejo. Naj se veselijo srečanja z vami, naj čutijo vašo ljubezen. To je sklepna misel današnjih radijskih misijonskih obzorij, ki so jih pripravili v misijonskem središču Slovenije. Tega pa vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Šmrljak. Želim vam še naprej lep sobotni večer, mirno noč, pa seveda blagoslovljeno jutrišnjo nedeljo. Z Bogom pa do prihodnje sobote.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.